Nu poți să dai ceva ce tu nu ai. Dacă eu vreau să-i dau copilului meu fericire și eu nu sunt o persoană fericită, nu vei putea transmite mesajul. Da? Deci orice vreau eu să-i dau copilului meu, ar trebui să îmi asimilez eu întâi și să fiu eu întâi așa cum vreau să fie copilul meu. Pentru că el nu învață din ce spun, ci învață din ceea ce vede, ceea ce sunt eu, din reacțiile mele, din răspunsurile pe care le dau, din ce așteptări îl anunț eu că am de la el, din cum interacționez eu cu alți oameni, independent de el. Deci el învață absolut din mimică, din gesturi. El învață absolut tot timpul, fie că vrem să învețe, fie că nu vrem să învețe. Și din cauza asta aș vrea să punctez câteva dintre modurile în care noi fie putem interveni, fie trebuie să ne dăm la o parte din calea lui. Da? Deci fie să îi arătăm calea, fie să ne dăm la o parte din calea lui, astfel încât să nu îi creăm noi niște limitări. Încep cu o poveste. Povestea mea este despre un bătrân înțelept, care foarte, foarte bătrân, care avea să dea ultima lui lecție. Undeva pe o scenă, toată lumea s-a organizat, foarte, foarte mulți oameni în sală, ultima prelegere a acestui om extrem de înțelept, sigur că da, toată lumea a vrut să participe și iată că vine momentul și lumea în sală se face liniște, înțelept urcă pe scenă și se așează pe un scaun și se uită la cei din sală și pune următoarea întrebare. Ce e viața? Și atât. Se oprește. Și în sală este liniște și oamenii se întreabă, se uită unii la alții ce să spună, ce să facă. Și la un moment dat o femeie îndrăzneață îi spune: viața înseamnă sacrificiu. Pentru că noi trebuie să ne sacrificăm, să creștem copii, să îi facem mari și să ne ajutăm familiile. Și înțeleptul îi spune: sigur că da, mulțumesc. Și altcineva se ridică și spune: viața este un joc. Primim un set de cărți și cu cărțile pe care le primim, noi trebuie să ne facem drumul spre victorie. Și înțeleptul spune: mulțumesc. Sigur că da. Și următoarea persoană spune: viața este o călătorie în care noi acumulăm experiențe și ne bucurăm de călătoria noastră. Și înțeleptul spune: sigur că da, mulțumesc. Și altcineva se ridică și spune: viața este o luptă. Pentru că în fiecare zi întâmpinăm obstacole și acolo și noi trebuie să ne luptăm cu tot felul de dificultăți. Și tot așa, rând pe rând, câteva zeci de oameni se ridică și spun: ce este viața? Și bătrânul înțelept de pe scenă îi aprobă pe toți. Și după ce ultima persoană care a vrut să se exprime s-a oprit, s-a făcut din nou liniște, și femeia care a spus la început, care a fost prima care a deschis discuția, l-a întrebat pe înțelept: ce crezi tu că este viața? Acum spune-ne și părerea ta, ce crezi tu că este viața? Și bătrânul înțelept se ridică în picioare și spune: dacă viața ar fi fost un singur lucru, atunci fiecare dintre voi mi-ar fi dat același răspuns. Dar viața este altceva pentru fiecare dintre voi. Am primit aici zeci de răspunsuri diferite. Și adevărul este că viața este ceea ce o facem noi să fie. Viața este ceea ce o facem noi să fie. Și cu asta s-a întors și a părăsit scena. Viața este ce o facem noi să fie. Și răspunsul la întrebarea asta, ce este viața, va determina multe dintre alegerile pe care noi le facem. Ceea ce credem noi că este viața ne va determina practic realitatea. De aceea trebuie să cântărim și să ne dăm seama că viața nu este legată de circumstanțe și că nu este nici bună și nici rea, ci este exact așa cum o facem noi să fie. În urma alegerilor pe care noi le facem în fiecare zi. Și bineînțeles că părerea noastră despre viață, cel puțin în primii ani în care noi suntem autoritatea în ceea ce privește copiii noștri, cu siguranță că va fi și părerea lui despre viață. Noi o vom transmite fie că vrem, fie că nu vrem. De aceea trebuie noi să ne punem într-o poziție de a avea o viață pe care vrem să o aibă și copiii noștri. Și asta pornește foarte mult de la ce credem noi. Ce credem noi are foarte mare importanță în realitatea noastră. Cum să fie o inspirație pentru copilul tău? Noi suntem o inspirație, fie că vrem, fie că nu vrem, fie că suntem un exemplu bun sau nu. Copilul nostru învață de la noi tot timpul. Câteva puncte pe care aș vrea eu să le ating în discuție. În primul rând să vorbim despre ce înseamnă acea educație, când începe educația copilului, câteva perspective așa despre cum să abordăm parenting-ul, cine este cea care ne va arăta nouă, ce putem noi să facem în viață. Deci o stimă de sine ridicată ne va ajuta să fim fericiți și să avem succes. O să vedeți mai târziu în schema pe care o facem. Apoi, cum cântăresc eu dacă eu sunt o influență pozitivă sau nu pentru copilul meu? Ce înseamnă și de ce să fiu autentică? Cum să fim fericiți? Pentru că fericirea este o motivație care ne mobilizează pe toți. Și în sfârșit, bineînțeles că lucrurile în viață nu se întâmplă mereu cum vrem noi să se întâmple. Ba chiar de mai multe ori se întâmplă cum nu ne așteptăm sau nu cum ne dorim și atunci reziliența este o calitate pe care trebuie să o învățăm cu toți, mai ales în vremurile astea de mari schimbări. Și haide să începem cu începutul și să vedem, dar întâi vreau să vă pun o întrebare. Când credeți că începe educația copilului?
Eu cred că de la naștere.
Sigur, ia să vedem. Altă părere. Mai este?
Eu cred că din burtică.
Sigur că da, ia să vedem. Altă părere? O să vă spun ce răspuns am primit eu de la Vicas. Educația copilului începe cu 25-30 de ani înainte ca el să se nască. Adică atunci când se naște mămica lui. Mămica lui este cea care are o contribuție esențială și ea, mămica, aduce cu sine propria educație și propriile condiționări și propriile convingeri, pe care dacă nu și le recunoaște, sigur că le va transmite copilului. Deci educația copilului începe atunci când se naște mămica lui. Ăsta a fost răspunsul. Și haideți să vedem ce înseamnă acea educație. Educație, dacă ne uităm la etimologia cuvântului, educ o educare, observați că înseamnă a alimenta, a crește, a îngriji, a conduce, a scoate la suprafață. Deci nu există în cuvântul educație nicio referire la a schimba sau la a controla sau la a dori neapărat ca lucrurile să fie așa cum vrem noi să fie. Educația înseamnă să ajungem și să ne ducem în adâncul, în sufletul copilului, să aducem la suprafață tot ce are el mai bun, potențialul cu care acest copil a venit pe lume. Dacă este să ne referim la o metaforă cu o grădină, noi suntem solul acela fertil care ajută sămânța să crească. Dar solul fertil care ajută sămânța să crească nu vrea să schimbe sămânța. Sămânța știe ce vrea să fie. Are deja toate ingredientele. Și noi nu putem să schimbăm asta. Noi trebuie să fim aceia care hrănesc sămânța și asigură condițiile ca ea să crească. nature și nurture. Nature este cu ce vine copilul pe lume și nurture este ceea ce facem noi cu resursele astea. Educație nu înseamnă că eu vreau să-l fac pe copilul meu într-un anume fel. Sau că eu am o aspirație neîndeplinită și vreau pentru copilul meu să împlinească aspirația asta. Asta nu este ceea ce ar trebui să ne dorim, ci noi ar trebui să jucăm exact rolul acela de pământ fertil în care el are toate condițiile să crească. Și iată metafora asta pe care noi, și eu o spun copiilor, dar care este foarte importantă în a înțelege cum contribuim noi la viața noastră și cum contribuim noi la a influența pe cineva sau a inspira pe cineva. Pentru că noi ar trebui să ne dorim să fim o inspirație pentru copiii noștri și ar trebui în mod activ să urmărim acest lucru. Și metafora este, probabil că fiecare dintre voi a fost odată la un meci de fotbal, da? Sau basket, sau volei, sau orice sport. Și observăm că pe stadion, la un meci de fotbal, de exemplu, există două categorii de oameni. Există spectatorii care stau în tribună și se uită la meci și există jucătorii care sunt pe teren și joacă. Între aceste două categorii de oameni sunt niște diferențe foarte, foarte mari. Ce fac spectatorii? Spectatorii sunt gălăgioși, sunt critici și judecă pe jucători și le strigă din tribună ce ar trebui să facă. Spectatorii nu au niciun obiectiv și nu se pregătesc în niciun fel. Ei pur și simplu vin acolo pe stadion și strigă în galerie. Da? Spectatorii nu contribuie în mod efectiv la rezultatul meciului și nu au niciun cuvânt de spus în ce se întâmplă în acest meci. Ei pur și simplu stau pe margine și fac gălăgie. Sunt, bineînțeles, mult mai mult decât jucătorii și ei plătesc bilet să-i vadă pe jucători, îi admiră pe jucători, chiar dacă uneori îi judecă. Ce fac jucătorii? Jucătorii sunt o specie cu totul diferită. Jucătorii sunt direct implicați și au o contribuție la rezultatul meciului. Jucătorii se antrenează, depun efort, au un obiectiv și o viziune pentru viitorul lor și un obiectiv. Jucătorii sunt cei care colaborează. Jucătorii sunt cei care sunt admirați de spectatori și ei sunt cei care primesc recompensa în urma victoriei lor. Jucătorii nu se plâng și nu judecă și nu critică, ci caută și găsesc soluții. Ceea ce vreau eu să vă spun este că și în viața noastră, noi suntem într-unul dintre aceste două roluri. Suntem fie spectatori, fie jucători. Și ar trebui să ne punem problema, ce am vrea noi să fim? În viața noastră, în primul rând, spectatori sau jucători, și în viața copilului nostru, spectatori sau jucători. Pentru că viața nu este dictată de circumstanțe, ci este dictată de alegerile pe care noi le facem. Și atunci când noi ne trăim viața alegând în mod conștient ce vrem să creăm în viața noastră, atunci noi suntem jucători. Când stăm pe margine și judecăm și criticăm și suntem gălăgioși, suntem spectatori. Și într-un caz și în celălalt, copilul nostru crește. Cu sau fără noi, copilul nostru va crește. De aceea, atunci când, și cu siguranță că dacă sunteți aici, sunteți niște jucători și ar trebui să aveți spiritul acesta de a alege și a produce rezultatele pe care alegeți să le produceți în viața voastră și a copiilor voștri. Cu toate că ne dorim să facem tot ce putem noi pentru copiii noștri, de fapt, în viața noastră noi putem controla doar 10% din ce se întâmplă. E o regulă pe care am învățat-o tot de la Vikas, regula 90-10. În viață putem controla 10% și anume exact ce facem noi ce gândim noi, care sunt acțiunile noastre, 90% nu putem controla. Chiar dacă avem impresia că putem controla, că îi putem controla pe copiii noștri, asta nu e adevărat. Nu putem controla pe altcineva. Nu putem controla ce se întâmplă în jurul nostru. Nu putem controla ce fac alți oameni, ce spun alți oameni. Dar, dacă noi avem înțelepciunea asta, să spunem 10% din ce pot controla, trebuie să învăț să controlez. Atunci, experiența mea cu celelalte 90% va fi una mult diferită. Pentru că eu, când controlez 10%, voi putea să-l influențez pe copilul meu într-un mod pozitiv, astfel încât el să fie inspirat de mine. Nu să fiu cel care îl controlează, ci cel care îl inspiră să facă niște schimbări în viața lui. Să fie într-un anume fel, să devină o anume persoană. Prin faptul că eu sunt acea persoană, că eu am valorile alea, pe care pot să îi le transmit într-un mod coerent. Copiii înțeleg foarte bine când vrem să-i manipulăm, când ceea ce vrem să facă ei nu este aliniat cu ceea ce suntem noi. Ei simt foarte bine diferența asta. De aceea noi nu trebuie să încercăm să-i controlăm pe ei, ci trebuie să încercăm să ne controlăm pe noi, să lucrăm la cele 10%, astfel încât să fim o influență pozitivă pentru copiii noștri. Ce sunt cei 10%, da? Unde putem noi să intervenim? Unde intervine mediul exterior și celelalte persoane asupra copilului? Aici sunt două canale. Primul canal este acesta, ce spun alți oameni. Deci ce aude în jurul lui. Și al doilea este mediul exterior. Da? Deci ce se întâmplă, cultură, tradiție, care este, cum se desfășoară viața în comunitatea în care el trăiește. Cu siguranță că asta îl va influența. Cum e școala, cum e grădinița, cum e after-ul, da? ce se întâmplă, cum vede el lumea din jurul lui. Deci astea două canale. Unde suntem noi? Noi suntem la ce spun alții, aici putem interveni și până se duc la grădiniță, să zicem că putem să controlăm și mediul în care ei se desfășoară. Deci nu putem controla ce se întâmplă mai departe pe circuitul acesta de la ce spun alții, deci cuvintele pe care copilul le aude în jurul lui. La un moment dat, dacă ele sunt spuse de o autoritate, cum sunt părinții lui, pentru că el, la vârste fragede, cel puțin copilul, nu are discernământul necesar să înțeleagă ce e bine și ce nu e bine. El va lua ca atare exact ce îi spunem noi, fără să judece. Ce spunem, ce aude în jurul lui, copilul înregistrează. Și la un moment dat, auzite suficient de des, unele cuvinte, unele păreri, unele reacții, unele așteptări, ele se vor transforma în vocea interioară a copilului, adică ce își va spune copilul în mintea lui. Și atunci când ele ajung aici, la ce îmi spun eu în mintea mea, deja sunt afară din controlul nostru. Noi nu mai putem interveni acolo. Dacă eu, vocea mea interioară, îmi spune suficient de des, ziceți un cuvânt pe care poate să-l audă copilul în jurul lui. Nu ești cu minte, nu ești cu minte, nu ești cu minte, nu ești cu minte, nu ești cu minte. La un moment dat, vocea asta interioară, cum funcționează creierul? Prin repetiție. Repet, 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 repet. La un moment dat se formează o legătură și eu voi începe să cred despre mine că nu sunt cu minte. După cum convingerea că nu sunt cu minte, că nu sunt bun, că n-am valoare, îmi va da o stimă de sine căzută. Voi crede că nu sunt de suficient de bun, că nu merit, că nu depinde de mine să fac anumite lucruri. Da? Deci tot felul de convingeri care coboară mie stima de sine Și atunci când stima mea de sine este scăzută, eu voi crede despre mine că pot să fac foarte puțin, acțiunile mele vor fi șovăielnice și rezultatele vor fi unele slabe. Dar dacă eu, copilul, aude în jurul lui suficient de des, ai să poți reuși. Depinde de tine să reușești. Cu efort poți să treci peste obstacolul ăsta. Da? Atunci vocea lui interioară va fi cu totul diferită. Convingerile lui vor fi diferite. Și stima lui de sine va fi diferită. Stima de sine mare, copilul va crede despre el că poate, acțiunile vor fi curajoase, rezultatele vor fi pozitive. De aceea, stima de sine este cea care stă la baza fericirii și succesului personal. Pentru că cu toții ne dorim, pentru copiii noștri și pentru noi de altfel, să fim fericiți și să avem succes. Deci fericirea și succesul sunt de fapt roadele, punctele, terminus unde ajungem noi la un moment dat. Eu voi crede despre mine că pot să am succes sau că pot să fiu fericit sau invers, în funcție de nivelul stimei de sine. Și unde putem noi interveni, unde sunt cei 10%, la ce spun alții. De aceea este foarte important și observați că am spus ce spun alții, pentru că nu aude mai de la noi. Dar cel puțin în primii ani, noi suntem autoritatea. Deci trebuie să ne alegem foarte, foarte bine cuvintele pe care le spunem. Pentru că mai departe, dacă ele ajung să devină vocea lui interioară, am pierdut controlul. Nu mai este la noi. Putem să încercăm să înțelegem care este vocea interioară a copilului din ceea ce spune el despre el sau din curajul pe care îl are să facă sau teama să nu facă ceva. Da? Deci acolo noi putem să mai influențăm un pic, dar tot cu vorbe. Și o convingere odată făcută, deci canalul ăla odată săpat, este mai greu de schimbat, pentru că aceste convingeri sunt lucruri pe care noi nici măcar nu le punem la îndoială. Sunt lucruri pe care le credem fără să le punem la îndoială. Și cum îmi dau seama dacă eu sunt o influență pozitivă pentru copilul meu? Acest filtru al lui Socrate, dacă ceea ce eu îi spun copilului meu este ceva pozitiv, este ceva adevărat, și este constructiv, adică îl ajută cu ceva pe copilul meu. Dacă ceea ce îi spun eu copilului meu nu îndeplinește aceste, nu trece de filtrele astea, ar trebui să mă gândesc de două ori dacă îi spun. Și sigur că dacă pot să-i spun și feedback negativ, desigur, dar pot să îi o spun într-un mod în care nu-l pun în lumina reflectoarelor și îl cert și îi spun nu ești bun sau așa ceva. Pot să leg feedback-ul meu negativ de o anumită situație, de o anumită atitudine, astfel încât să-l ajut să înțeleagă cum să facă diferit data viitoare. Fără să-i spun nu ești cu minte, nu mi-a plăcut, m-ai supărat astăzi. Da? Cuvintele astea spuse mereu, 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 la un moment dat, ca picătura, ele se vor aduna și vor ajunge să intre, să treacă filtrul lui și să devină vocea lui interior. Tot așa, așteptările mele. Dacă eu am așteptări foarte mari de la copilul meu, să zicem că eu am așteptări, sigur că toți avem așteptări mari de la copilul nostru și asta nu e ceva greșit. Dar trebuie să ne ajustăm așteptările, să le împărțim, dacă vreți, în niște trepte pe care copilul să le poată în mod rezonabil atinge. Da? Deci dacă eu vreau ca el să fie matematician și el e la clasa 0, ar trebui să mă gândesc cum să-l ajut eu pe el să fie puțin peste nivelul de clasa 0, poate. Un lucru pe care el poate să-l facă cu puțin efort, puțin peste limita lui, astfel încât el, dacă face lucrul ăsta, să experimenteze succesul. Pentru că ce am spus eu de la stima de sine, ce îmi schimbă mie convingerea până la urmă, este rezultatul pe care îl obțin. Dacă eu obțin un rezultat în urma unei acțiuni pe care eu o fac, dar rezultat nu înseamnă notă de la școală, rezultat înseamnă să fac ceva cu puterea mea, și să văd că în urma acestui lucru pe care eu l-am făcut cu puterea mea, obțin un rezultat. Pot să mă închei la șireturi, de exemplu, sau pot să o ajut pe mama să pună farfuriile pe masă, da? Astfel de rezultate. Nu neapărat notele de la școală, dar și notele de la școală până la urmă. Da? Dacă eu îi transmit prin ceea ce sunt eu, dacă eu am o stimă de sine scăzută, poate că, fără să vreau, îl voi influența și pe copilul meu în sensul ăsta. Da? De exemplu, dacă eu îi spun lui să spună bună ziua vecinului sau unei persoane, dar eu nu spun bună ziua în fiecare zi vecinului, atunci el nu va înțelege mesajul meu. Adică nu va face ce spun eu, va face ce fac eu. Și să împart acești trei L pe care Vika se amintește mereu, love, să-i arăt dragostea mea, like, să împart cu el puțină înțelepciune, să-i citesc o poveste, să încercăm să înțelegem, să învățăm ceva nou, să descoper care sunt curiozitățile lui și să descoperim împreună, să mergem după curiozitate și să aflăm niște lucruri. Da? Deci în fiecare zi să încercăm să avem un moment din acesta de înțelepciune împreună. Și bineînțeles, râsul care este terapeutic, ca să zic așa, este foarte important să râdem și bineînțeles că ar fi important să facem exercițiul ăsta împreună cu copilul. În mod deliberat să găsim motive să râdem în fiecare zi. Să fim bucuroși, să râdem, să ne bucurăm. Dar multă lume înțelege această stimă de sine într-un mod greșit. Și de asta eu am vrut neapărat să menționez faptul că uneori noi construim de fapt ego-ul copilului în dorința noastră de a-i construi stima de sine. Noi hrănim ego-ul. Cum îmi dau eu seama că îi hrănesc stima de sine și nu ego-ul? Prin acțiunile mele, prin cuvintele mele. Îl hrănesc ego-ul atunci când îl compar cu altcineva. Când îi spun, când vine la mine cu nota 9 și îl întreb da colegul cât a luat. Sau da, cu tare, de ce poate să facă și tu nu poți, da? Atunci eu îl pun într-o poziție de a fi în competiție, de a încerca să depășească pe cineva. Da? Atunci eu, de fapt, nu-i hrănesc stima de sine, ci îi hrănesc ego-ul. Atunci când îi spun că e special. Deci, câteodată noi, sigur că da, copiii noștri și toți, fiecare dintre noi este special. Pentru că nu există două persoane la fel ca noi. Nu mai există altcineva la fel ca noi. Și de asta ne face pe fiecare dintre noi special. Dar dacă eu îi spun copilului că este special față de toți ceilalți din lumea asta, el va crede că e acolo undeva pe un podium, nu? Și atunci eu îi hrănesc de fapt ego. Dar când îi spun ești special și la fel ca tine, fiecare alt copil este special. Adică nu ești special față de altcineva. Ești special pentru că ești tu unic în lumea asta, numai tu, unul singur ca tine în lumea asta. Și asta este ceva special, pentru că tu ești acela unic. Dar asta nu înseamnă că trebuie să cred că sunt mai bun sau mai rău decât altcineva, pentru că ar fi ca și cum aș cumpăra mere cu pere, da? Cineva e bun la ceva, cineva e bun la altceva, da? Pentru că noi nu suntem unii mai buni ca ceilalți, ci suntem pur și simplu diferiți. Avem potențialul nostru pe care nu ni-l poate lua nimeni și pe care noi, dacă îl aducem la suprafață, vom fi fericiți și vom avea succes. Nu există un anume număr limitat de oameni care pot avea succes sau un anume număr de oameni limitat care pot fi fericiți. Nu! Aceste două sunt disponibile pentru oricine. Nu. Dacă cineva are succes, nu înseamnă că eu nu pot avea succes. Da? Atunci când eu cred că am succes doar dacă depășesc pe cineva sau sunt în competiție și câștig, atunci practic nu-mi hrănesc stima de sine, ci îmi hrănesc ego. Atunci când, bineînțeles că trebuie să ne dăm și noi seama cum stăm cu acest ego și cea mai bună măsură pe care o putem o putem avea în a determina cât de mare este ego-ul nostru, este să ne dăm seama cât de des ne înfuriem. Cât de des ne spunem că lucrurile nu sunt cum ar vrea noi să fie și atunci ne plângem din cauza asta. Da? Deci, furia este invers proporțională, direct proporțională cu ego. Cu atât ego mai mare, cu atât mă furi mai des. Sau, o altă măsură ar fi să ne întrebăm cum reacționăm la cineva care ne critică sau care ne descurajează. Și asta este un măsură a ego-ului. Dacă noi reacționăm agresiv sau ne supărăm foarte, foarte tare, atunci asta este iar o măsură că ego-ul nostru este undeva este mare. Și ar trebui să venim într-o poziție în care noi să-i acceptăm pe ceilalți așa cum sunt și să credem că noi suntem în competiție de fapt cu noi înșine. Ego iubește drama, ca să zic așa un cuvânt. Ego iubește drama atunci când eu sunt predispusă la a dramatiza lucrurile, de a povesti tuturor ce probleme am, cum mi se întâmplă toate numai mie și așa mai departe, atunci este un semn de că trebuie să îmi verific ego-ul. Și acum vin și spun foarte important este să fim autentice. Asta este poate cel mai important lucru pe care copiii noștri îl pot învăța de la noi. Și ca să înțelegem autenticitatea așa cum este ea descrisă în filozofia Soul Kids, să vă spun o poveste pe care le-o spun copiilor. Și povestea este așa, se spune că de mult de mult toți oamenii arătau la fel. Și din cauza că toți oamenii arătau la fel, toată lumea mergea pe stradă și nimeni nu se uita la nimeni. Nimeni nu acorda atenție nimănui. Fiecare își vedea de treaba lui. Până când într-o bună zi un om s-a hotărât să-și pună o mască pe față. Și a ieșit pe stradă cu această mască și ce să vezi, pentru o scurtă perioadă nu s-a întâmplat nimic, dar apoi, imediat, el a început să primească atenția celorlalți. Era diferit, toată lumea se uita la el. Și lui a plăcut foarte tare atenția asta. Și din cauza asta a fost fericit în ziua aceea. Toată lumea mi-a acordat atenție. A doua zi a ieșit pe stradă, fără mască, ce s-a întâmplat? Lucrurile s-au întors la normal, nimeni nu i-a mai acordat atenție. Și atunci omul nostru s-a gândit, mie îmi place atenția asta și din cauza asta, eu de acum înainte, în fiecare zi o să-mi pun o mască. Și și-a confecționat multe mă și în fiecare dimineață ieșea pe stradă cu o mască. Și pentru o perioadă a primit atenția celorlalți. Până când un al doilea om s-a gândit, aș vrea și eu să primesc atenție. Și a făcut și el o mască. Și a ieșit cu masca pe față și, bineînțeles, că a primit și el atenție. Până când al treilea om s-a gândit că ar vrea și el să primească atenție și și-a făcut o masă și a primit și el atenție. Și al patrulea și al cincilea, până când într-o bună zi s-au ajuns la situația în care toți oamenii purtau o mască. Și atunci s-a revenit la cum era inițial, nimeni nu mai acorda atenție nimănui. Și acum cel original ar fi fost cel care și-ar fi lăsat masca acasă. Ce ne învață povestea asta? Că nu ar trebui niciodată să ne punem o mască. Ce înseamnă să-mi pun o mască? Să-mi pun o mască înseamnă să fac lucruri ca să primesc atenție. Să-mi pun o mască înseamnă să mă comport așa cum cred eu că le-ar plăcea celorlalți. Și atunci când eu îmi pun o mască și mă comport într-un anume fel care nu mi este firesc, doar ca să fiu aprobată de altcineva, nu va fi de ajuns o singură mască. Pentru că eu voi purta o mască atunci când vorbesc cu copilul meu, voi purta o mască atunci când vorbesc cu soțul sau soția, voi purta o mască atunci când vorbesc cu doamna, pentru că voi face mereu lucruri pentru că eu doresc să fiu aprobată sau acceptată de ceilalți. Și între toate măștile astea multe pe care eu le port, se pierde cine sunt eu de fapt. Și copilul meu nu va vedea cine sunt eu de fapt, cu bune cu rele. Și vă promit că și cu mască și fără mască vor fi un număr de oameni care ne vor plăcea și un număr de oameni care nu ne vor plăcea. Și atunci, cea mai bună strategie este să fim întotdeauna noi înșine fără mască. Și da, atunci când noi ne vom arăta fără mască, poate că unii oameni se vor îndepărta de noi, dar asta este absolut ok, pentru că oamenii care ne plăceau înainte nu ne plăceau pe noi pentru noi, ci plăceau masca noastră. Încercați să fiți autentice și să faceți lucrurile, motivația din spatele lucrului pe care vreți să-l faceți, să nu fie să primiți atenția sau aprobarea celorlalți, ci să fie pentru că credeți că așa este bine să faceți. Haideți să vedem, dacă punem întrebarea asta, cine este cea mai importantă persoană din viața ta? Și de multe ori, prima reacție este să spunem copiii noștri, soții, familia. Dar de fapt, tu ești cea mai importantă persoană din viața ta, pentru că dacă tu nu ești în ordine cu tine, nu vei putea să interacționezi și să fii în armonie cu ceilalți. De aceea, noi trebuie să avem în primul rând grijă de noi. Vă amintiți atunci când sunt instrucțiunile alea înainte de decolare, ce ne spune stewardesa? Ne spune când cad măștile de oxigen să ne punem întâi propria mască înainte să o punem copilului nostru, pe cea a copilului. Deci să ne asigurăm că noi suntem în regulă pentru a putea ajuta pe copilul nostru. Cea mai importantă persoană ești chiar tu. Și da, copilul îi prinde bine să vadă că nu ești mama perfectă, care face toate trebuie, care nu greșește niciodată, care este mereu veselă și fericită și nu are momente de tristețe sau chiar de furie. Este ok să-i arăți că ești vulnerabil, pentru că el va înțelege că este ok să fie și el vulnerabil și asta este o abilitate foarte importantă. Este o abilitate foarte importantă, să putem să ne arătăm vulnerabili în fața celor apropiați. Încă vorbim acum despre un pic de neuroștiință, acești neuroni oglindă, nu știu dacă ați citit cum au fost ei descoperiți, neuronii oglindă au fost descoperiți întâmplător când niște oameni de știință studiau creierul maimuței. Deci maimuța avea electrozii aceia puși și ei studiau regiunile din creier care se activau atunci când maimuța mânca o banană. Și întâmplarea face ca unul dintre cercetători care era acolo în sală să întindă mâna să ia o banană să mănânce și atunci ei au observat că în creierul maimuței s-au aprins exact aceleași zone care se aprindeau când ea mânca banană. Și au constatat, deci, că există, au descoperit acești neuroni oglindă. Dar ce citesc neuronii oglindă? Neuronii oglindă nu citesc gestul că a întins mâna cercetătorul. Citesc intenția care stă în spatele gestului. Intenția care stă în spatele gestului. Deci dacă cercetător ar fi întins mâna și acolo la capătul mâinii nu era banana, nu s-ar fi întâmplat nimic. Maimuța a anticipat că acest cercetător va mânca o banană și din cauza asta i s-au aprins aceiași centri. Deci copilul nu citește gesturile noastre, citește care sunt intențiile din spatele gesturilor. Și dacă gesturile le mai putem disimula, intențiile sunt foarte dificil de disimulat. De aceea copilul nu citește masca, cine citește pe noi, din spatele măștii. Așa este de mare legătura noastră cu el. Și de aceea, iată un citat din Mahatma Gandhi, fericirea este atunci când ce gândești, ce spui și ce faci sunt în armonie. Atunci când nu ai nimic de ascuns. Câteva idei despre fericire. Fericirea este cea care ne motivează pe toți în viață. Cu toți, orice facem noi, facem pentru că noi credem că ne va face să ne simțim bine, să fim fericiți. Da? Dacă ne cumpărăm o rochie frumoasă, cumpărăm rochia asta pentru că noi credem că vom fi fericiți. Cumpărăm o mașină pentru că noi credem că ne va face să ne simțim fericiți. Dar tot ce facem, îl împingem pe copil să devină mâine campionul școlii, tot pentru că noi credem că ne va face să ne simțim fericiți. Da? Dar ce spune înțelepciunea? Înțelepciunea spune că există două tipuri de fericire. Există un tip de fericire care este dată de circumstanțe, da? Deci eu astăzi primesc un compliment de la șeful meu. Mă simt bine, nu? Sunt fericit. Mâine șeful meu nu mai face complimentul, nu mai sunt fericit. Deci e o fericire care vine și pleacă. Nu depinde de mine, ci depinde de circumstanțe. Dar mai există încă un tip de fericire pe care noi ne-o asumăm și care este creată de noi în interiorul nostru. Și care fericire este în mâinile noastre pe timp. Noi o creăm și noi o controlăm. Pentru că ține de acei 10% despre care am vorbit inițial. Fericirea asta este, de fapt, nu o consecință a ceva, ci este cauza lucrurilor bune care se întâmplă în realitatea noastră. Fericirea mea, pe care eu mi-o construiesc în interior, nu depinde de circumstanțe și este întotdeauna acolo disponibilă pentru mine. Și câteva sfaturi despre cum să faci chestia asta pentru tine, cum să fii fericită. Și primul sfat pe care îl intuim cu toți, trebuie să alegem fericirea. Ar trebui să decidem pentru noi lucrul acesta. Ați observat poate că să zicem că ne trezim dimineața și o zi cu soare. Unii oameni spun, a, ce minunat, o zi cu soare, super. Unii oameni spun, eu o să-mi fie cald și o să transpir toată ziua, vai, nu-mi doresc o zi cu soare, da? Este aceea zi cu soare pe care eu, unii oameni o văd într-un fel, unii oameni o văd în altfel. Depinde de ziua cu soare? Nu. Depinde de ceea ce aduc eu zilei cu soare, atitudinea mea, ce aduc eu la masă ziua mea. Și asta este la îndemâna mea, este în 50%. Eu decid ce aduc zilei mele. Și eu pot să decid în fiecare zi de dimineață că astăzi voi fi fericită. Și sigur că da, nu se va întâmpla ca ziua mea să fie totul roz, să fie numai lucruri bune. Nu. În ziua mea se vor întâmpla și bune și rele, ca de obicei. Dar dacă eu am ales și atitudinea mea este asta, eu astăzi voi fi fericită, chiar dacă se întâmplă un lucru negativ, eu voi avea altă energie să depășesc. Decât dacă eu pornesc de dimineață deja cu energie joasă și gândindu-mă că astăzi va fi o zi groaznică. Da? Nu știu ce mi-aduce ziua, dar pot să decid ce aduc eu zilele mele. Care e atitudinea mea asta? În al doilea rând, nu există perfecțiune. Și noi trebuie să fim cumva să ne împăcăm cu lucrul acesta. Lucrurile sunt imperfecte și este perfect așa. Atunci când noi vrem ca totul să fie perfect, ne vom uita de fapt după ce nu e bine, nu? Când sunt perfecționist, eu caut greșeli, caut defecte. Și cu siguranță că le voi găsi. Dar asta nu mă va face pe mine fericită. Dacă eu accept că lucrurile nu trebuie să fie perfecte, atunci doza aia de stres pe care mi-o creez singur fiind perfecționist dispare. În al treilea rând, recunoștința. Și foarte, foarte multă lume trăiește așa pe pilot automat, în fiecare zi, problemă după problemă, totul ni se pare potrivnic, pentru că noi vedem obstacole în fața noastră. Și sigur că le vedem, pentru că trebuie să le rezolvăm, trebuie să găsim o soluție la ele. Dar asta ne trece, biasul minții noastre este în mod natural a plecat înspre negativ. Negativul cântărește mult mai mult în viața noastră. Dar dacă noi contrabalansăm în mod intenționat, gândindu-ne la motive pentru care să fim recunoscători, atunci mintea noastră se va păstra pozitivă. Și noi vom fi fericiți pentru că vom vedea lucrurile pentru care suntem recunoscători. Și oriunde am fi în lume, dacă suntem în viață și respirăm, vom găsi motive să fim recunoscători. Travel light este despre, tot despre o metaforă cu aeroportul. Când plecați undeva cu avionul, aveți un anumit număr de bagaj, nu? Dacă 20 de kilograme. Dacă depășiți 20 de kilograme astea, linia aeriană vă taxează, vă cere bani în plus, nu? Așa este și cu mintea noastră. Travel light este, înseamnă să nu ducem în mintea noastră un morman de resentimente și de vină și de insuccese pe care le-am avut noi în trecut sau certuri sau răzbunări sau răfuieli care au fost în trecut. Lucrurile care s-au întâmplat în trecut nu pot ajunge în prezentul sau în viitorul nostru decât cu ajutorul minții noastre. Noi putem să alegem să lăsăm la o parte, să le rezolvăm, să le acceptăm pe cele care nu pot fi rezolvate, astfel încât mintea noastră să fie debarasată de aceste greutăți care pe care noi le purtăm cu noi, fără ca ele să ne ajute cu nimic. Și în ultimul rând, alege să fii drăguți ceilalți. Pentru că fața pe care tu o arăți vieții tale se va întoarce înapoi la tine. Observă dacă mergi pe stradă și zâmbești, o să observi că din 10 oameni, 8 o să zâmbească înapoi. Și aia doi care nu zâmbesc înseamnă că au avut o problemă și sunt, cine știe, o chestie care depinde de ei. Da? Deci atunci când eu sunt drăguț cu ceilalți, când sunt drăguț și arăt o față bună și luminoasă lumii, lumea îmi va arăta înapoi fețe bune și luminoase. Deci tot ceea ce vreau eu să primesc de la altcineva trebuie să fiu eu întâi. Și în ultimul rând despre reziliență, pentru că reziliența am pus-o așa în ideea că sunt vremuri de mari schimbări și anul care a trecut ne-a dovedit asta. Dar schimbarea este o constantă în viața noastră. Cu siguranță vor mai fi schimbări, din ce în ce mai drastice. Dar schimbarea nu este cea care cauzează stresul, ci modul cum privim noi schimbarea asta. Dacă noi ajungem la înțelepciunea să acceptăm că schimbarea este în aia 90%, vom lucra la cei 10% pe care îi putem controla, astfel încât noi să putem să depășim cu bine schimbările astea, să le întoarcem în favoarea noastră. Și aici câteva sfaturi despre ce înseamnă reziliență. Reziliența nu înseamnă să rezist, reziliența înseamnă să fiu flexibil, să mă adaptez, să accept ce nu pot controla și să lucrez la ce pot controla. Da? Cum să devin rezilient? În primul rând trebuie să fiu optimist și să am o atitudine pozitivă. Apoi, trebuie să învăț continuu și să mă dezvolt continuu. Apoi trebuie să-mi creez o rețea de suport, oameni care să mă ajute, cărora eu să le fiu sprijin și ei să-mi fie mie sprijin. The Wisdom Family o numea Vikas, da? Familia pe care noi o alegem, familia înțelepciunii care ne ajută pe noi și ne oferă un suport. Adapt, improvise, overcome este o deviză marinei americane care eu cred că este o bună mantra, ca să zicem așa, pentru a trece prin vremuri de schimbări pe care noi nu le putem controla, radicale. Trebuie să ne adaptăm, trebuie să găsim o soluție și trebuie să depășim cu succes provocarea, schimbarea, chestia potrivnică din viața noastră. Gândiți-vă că este ca și cum ați nota, dacă vă opuneți acestor schimbări și vă gândiți, nu îmi doresc, vreau să fie la fel cum a fost înainte, de ce trebuie să se schimbe atât de lucruri, este ca și cum ați nota împotriva curentului unui râu. Atunci când înot împotriva curentului râului, ce se va întâmpla? Voi consuma foarte multă energie și nu voi ajunge nicăieri. Dar dacă eu aleg să înot în sensul curgerii râului, atunci nu numai că eu voi înainta foarte mult, dar râul cu energia lui mă va ajuta să înaintez. Da? Este același lucru. Nu poți să schimbi cursul râului. Nu poți să schimbi eu cursul râului. Eu trebuie să învăț să folosesc resursele pe care le am la îndemână și să mă adaptez și să înot în sensul curgerii râului. Asta îmi spune înțelepciunea. Rezultat maxim cu efort minim. Și în sfârșit, cum trecem de la frică la curaj, pentru că, în general, motivația din spatele parentingului, dacă noi ne punem întrebarea asta, vine din frică. Ne e frică să, că nu ține pasul, că nu e la nivelul potrivit, că este în pericol. Multă, multă frică este în spatele interacțiunilor noastre cu copilul. Deci, întotdeauna, când eu vreau să fac ceva, mintea mea va găsi motive să nu fac. Sau va găsi dubii. Sau îmi va spune dacă fac așa, poate că se întâmplă așa. Mintea rațională îmi va găsi piedici. Curajul însă, curajul este, vine de la cœur, din franceză, de la inimă. Atunci când eu am o viziune și știu și îmi imaginez și pot să închid ochii și mi-l imaginez pe copilul meu în viitor, puternic și capabil să se descurce și bun și înconjurat de oameni care îl iubesc, atunci eu mă pot îndrăgosti din nou de viziunea mea și frica mi se va transforma în curaj, pentru că eu am o viziune și știu ce vreau eu să-i dau copilului meu pentru a fi așa în următorii ani. Și vă sfătuiesc să aveți viziunea asta, astfel încât motivația să fie mai puternică decât frica. Vă mulțumesc din suflet. De obicei termin așa, doar acțiunea aduce rezultate, pentru că așa este. Dacă știu și nu fac, este ca și cum n-aș ști. Stau la dispoziție oricând cu sugestii sau cu sfaturi despre cum să putem noi împreună să fim o inspirație pentru copiii noștri. Acum, haideți să vedem dacă există întrebări.
Eu aș vrea să întreb cum să facem cu copiii noștri adolescenți, dacă până acum nu am avut toate aceste cunoștințe.
Foarte bună întrebare. Niciodată nu este prea târziu să începem. Și sigur că da, adolescența este o vârstă la care ei își creează propria imagine despre lume și este așa, deci natura le spune lor să se îndepărteze de familiar, de familie, de ceea ce le este lor cunoscut. De aceea, pentru adolescenți, lecțiile ar trebui să vină de undeva din afară. Nu zic de apărat de la mine. Nu mi-o luați. Nu e marketing ăsta. Dar dacă el aude din altă parte, de la un adult, care poate să fie un bunic sau un profesor în care el are încredere, dar care nu este din familia imediată, atunci sfaturile astea ar funcționa mai bine.
Da, eu am început să fac pași în direcția mea, ca să zic așa, să mă educ eu pe mine și nu am probleme deosebite cu el, doar că pune la îndoială tot ce îi spun.
Este natural și nu trebuie să luăm personal. Nu, nu aveți, ci este natura, îi spune lui, și este absolut în regulă. Nu trebuie să o luați personal. Este o chestie cumva de dezvoltare, pentru că natura îi spune lui, de acum încolo, tu ar trebui să devii independent, să ai gândurile tale, opiniile tale, să vezi lumea într-un anume fel. Să îți faci o părere despre cum crezi tu că ar vrea să fie lumea. Deci ei încep să gândească la un alt nivel la vârsta asta. Și atunci, sigur că, da, există o poziție. Dar asta este absolut natural. Deci nu trebuie să luați personal dacă adolescentul este în limitele, cum să spun...
Deci este de bun simț, ca să zic așa, exact. Nu este, nu am probleme cu el, doar că crede că le știe pe toate și vrem să echilibrăm cumva balanța, să mergem tot în direcția bună, fără a fi dominat, să creadă că vine de la el lucrul ăsta, să fie totuși independent, exact. Și să ia singur deciziile, fără să comand.
Cea mai bună strategie, pentru că comanda cel puțin la adolescență, dacă la un copil mic funcționează până la un punct, dar la adolescent nu funcționează chestia asta, să-i comandăm. Nu. Vom primi imediat.
Da, aș vrea să fac din el un adult responsabil de viața lui, nu să-l comand și când este adult, să aștepte în continuare să-l ajut cu decizii.
Absolut. Foarte asta important.
Da. Da, mi-a place să fii în școli. Să
intru
la ora de dirigenție și cred că atunci într-un centru, într-un cerc din ăsta.
Da, sigur, cumva, dacă îmi propuneți, eu vin. Nu e nicio problemă, sigur că da. Cu dragoste. Sigur.
Da, mi-ar place mult. O să iau legătura cu dirigenta și o să...
Sigur, cu dragoste, nu e nicio problemă. Îmi spuneți și eu vin.
Da, da. Din punctul meu de vedere este important asta și să pornească chiar mai devreme, nu de la adolescenți, dar...
Da, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Pentru că eu, un copil de 6-7 ani te crede. Te crede. Este la nivelul ăla emoțional în care dacă tu faci o conexiune cu el, copilul te crede. Face click imediat. La adolescență nu, pentru că la adolescență ei sunt creați, croiți, să pună la îndoială toate alea. Să treacă prin filtru.
Și acum a fost și pandemia și cum au făcut cursuri online, el este în clasa noua și este perioada cea mai... Nu se cunosc.
Integrarea socială, m-a apucat
integrarea,
să fie colegii.
Aici deci, e problema.
Toate nu s-au potrivit la ei acolo. Dar asta nu este că nu putem schimba vremea, trebuie să găsim noi un mod să ne adaptăm.
Da.
Da. Da, cu dragoste, ținem legătura, îmi spune și eu fac.
Da. Mulțumesc.
Mulțumesc frumos. Să vă îmbrățișez cu dragoste și să vă spun că sunteți minunate și că jucați un rol important și că puteți să faceți o diferență, nu controlând, ci încercând să fiți o inspirație pentru copii. Sunteți minunate și vă mulțumesc din suflet.